Avvalambor, assalomu alaykum. Bizni eshitib turgan barcha-barchaga bugungi eksklyuziv intervyuimizning mehmoni O'zbek estradasi yorqin yulduzi Shohruz Abadiya.
Yomg'ir yog'adi tinmay dardlarim bilmay yomg'ir.
Assalomu alaykum Shohruz, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Sizni bugun mana studiyamiz mikrofonlari qarshisida ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Siz bilan intervyu qilishni anchadan beri rejalashtirib kelayotgandik. Mana bugungi nasib qilgan ekan. Sizning muxlislaringiz tomonidan yig'ilgan qiziqarli savollarimiz bor. Xudo xolisa mana javob olamiz degan umiddamiz bugun.
Albatta, albatta.
Demak, savollarga o'tsak, Shohruz Abadiya, avvalambor sizni to'yingiz bo'lib o'tibdi. Bu haqda eshitib ochiq xursand bo'ldik. Baxtli bo'ling, xursandmiz. Har bir erkak kishining boshida bor savdo.
Rahmat, katta rahmat.
Muxlislaringiz bu haqida bong urishmoqda. Telegram olamida, Instagram olamida sizni to'yingiz haqidagi suratlar ochiq ko'rib xursand bo'ldik. Baxtli bo'ling, do'stim.
Rahmat, fursatdan foydalanib hamma kim menga yaxshi tilak bildirgan bo'lsa, hammaligiga minnatdorchilik bildirib qolaman.
Shohruz, sizga savol beradigan bo'lsak, bizga bu haqida ko'p savollar berishdi. Sizdan ko'pgina muxlis, muxlisalaringiz, sizni ijodingizga qiziqadigan ijodkorlar yoki to'y va marosimlarga taklif qilgan insonlarning biroz dilixira. Bunga nima deysiz? Emishki, Shohruz Abadiy odamlarni aldab sizga qo'shiq yozib beraman, sizni qo'shig'ingizni svideniya qilib beraman yoki to'ylarga bor beraman deb oldindan xizmat pullarini olib yo'q bo'lib qochib ketayotgan ekan. Shu haqda nima deysiz? Odamlar siz haqida shunday fikrda.
Da, men o'zim ham eshitdim bu narsa haqida. Lekin shu muxlislarimizga yoki o'sha xizmatga chaqirgan bizani insonlar aynan men bilan yoki mani yordamchilarim birga ishlaydigan insonlar bilan bog'lanishmagan. Ular aksincha haligi bir bola yurgan ekan, bizani nomimizdan Shohruzman deb o'sha inson bilan bog'lanib, o'sha insonga aldanib qolishgan. Men o'zim ham juda ham haligi juda yomon vaziyatga tushib qoldim bu narsalar haqida eshitib.
Ha, men shaxsan o'zim izlanishlarim natijasi shuni bermoqdaki, sizda internet saytlarda turli xil kommentariyalar, har xil izohlarda sizni nomingizni yozib, Shohruzman deb nomerlar tarqatishyapti. Bu haqda nima deysiz? Odamlar sizga ishonishmoqda. U kommentariyalar muallifi sizmisiz rostdan?
Yo'q, chunki to'g'risini aytsam, men qo'shiqlarimizni premyera qilganimizdan keyin saytlarni izohlariga, qo'shiqlarni izohlariga kirmayman. Chunki bilaman, haqiqiy muxlis hech qachon dilli xira qilmaydi. O'shaning uchun qo'shiqlarni izohlariga ahamiyat bermayman, qaramayman. Nega? Chunki bir yomon gaplar bo'lgan, o'sha narsalarni ham eshitganman. O'sha bola o'zini o'sha nomerlarini yozib, o'zini izohlarini, kommentariyalarini qoldirib, odamlarni aldab yurganini. To'g'risi, ijoddan to'xtab qolgim kelmaydi. Ana shu uchun ham kirib, haligi kayfiyatni buzish niyatim yo'q. Shu fursatdan foydalanib, men hozir aytib o'tmoqchimanki, mani administratorim Humoyun hamda bizaga akalik qiladigan inson Abdusattor aka. Men bularni telefon raqamlarini hozir to'g'ridan to'g'ri aytib o'taman. Humoyun 97-787-78. Abdusattor aka 90-979-71-71. Shu raqamlardan, shu telefon nomerlaridan boshqa kim men Shohruzman yoki Shohruz Abadiyani administratorman, ish boshqaruvchisiman desa, iltimos muxlislar, hushyor bo'linglar, ishonmanglar, aldanib qolmanglar.
Mana muxlislaringiz kerakligicha xulosa chiqarib olishdi deb o'ylayman. Boshqa bunaqa aldanishlar, boshqa xatolar mana bo'lmaydi deb o'ylaymiz va keyingi savolga o'tamiz. Shohruz, bilamizki siz qo'shiqlaringizni o'zingiz yaratasiz va musiqiy sayqallarni ham o'zingiz berasiz. Bu haqda ham batafsil gapirib bersangiz.
To'g'ri. hozir oxirgi paytda boshqa san'atkor, ya'ni ruschasiga aytganda bizdan o'pit ko'proq san'atkorlardan maslahatlar ham so'rab turibmiz, lekin asosan qo'shiqlarni, muzikasini, so'zlarini o'zim yarataman.
Shohruzning san'at olamidagi ustozi kim yoki ustozlari kim? Shohruz abadiy musiqa sohasida tahsil olganmi? Farg'onalik muxlisingizdan kelgan savol.
Shohruz abadiyani san'at olamida to'g'risi shaxsan ustozim yo'q, lekin Moskva shahrida o'sha ta'lim olganman san'at bo'yicha. Endi hozirgi kunda shu olgan ta'limlarim, olgan o'qiganlarim hammasi qo'shiqlar yaratishimda, ijod qilishimda yordam berib kelyapti.
Yana bir qo'shimcha, bu savolga qo'shimcha tarzida ijodiy hamkorlaringiz bormi? Masalan, siz bastakorsiz, siz shoirsiz, siz qo'shiq yaratasiz, siz bilan ishlaydigan o'zbek estradasida ijodkorlar bormi?
Albatta bor. Shohruh reper hamma biladi, bu insonni juda ham sevimli san'atkorlarimizdan bittasi. Rep janrida ijod qiladilar. Shohruh ekan bilan ishlaymiz. Qo'shiqlarini ko'pini muallifi o'zimman. Keyin Shohzamon ko'pchiligi hozir tanilib boryotgan. Bu ham do'stim, yaxshi ijod qilyapti. Va yana yangi ukaxonlar bor, ular ham shu san'at yo'lida o'zini ko'rsataman deb harakat qilishyapti, ular bilan ham ishlab turamiz.
Keyingi savolga o'tsak, Shohruz, siz ijodingizga qiziqqanim uchun bir shaxsiy savolim. Nega faqat ma'yus qo'shiqlar kuylaysiz? Qo'shiqlaringizda dard, alam birinchi o'rinda. Sho'x taronalar ustida kam ijod qilmoqdasiz. Sababi nima? Qachon biz Shohruz abadiyadan to'y bob raqsga chorlovchi hit taronalar eshitamiz?
Endi o'sha ma'yus qo'shiqlarni yaratishimga sabab shu paytda muxlislarning talabi shu bo'lgan. Hozir ham agar 100% talablarni ichidan oladigan bo'lsak, 60% ma'yus qo'shiqlarni talab qilishadi. Men hech qachon qo'shiq kuylaganimda biron bir voqeani yoki biron bir janrni o'zimni hayotimdan olmaganman. Hammasi muxlislarning talabi, ularning didlariga moslangan. Hozirda esa mana to'y bob qo'shiqlar o'shaligi o'zbekni nimasi ko'p, to'yi ko'p deyishadi. To'y bob qo'shiqlarimizni raqsga chorlaydigan o'sha qo'shiqlarimizni yaratdik. Ularni muxlislarni e'tiboriga havola qilish nimasida turibmiz. Havola qilishga juda ham yaqin qoldi. Xudo xolisa u qo'shiqlar ham premyera bo'ladi, hammaga manzur keladi deb o'ylayman.
Javobingizdan o'zim qoniqish hosil qildim. Savol egasi chunki o'zim edim. Navbatdagi savolga o'tadigan bo'lsak, Qashqadaryolik muxlisingiz tomonidan yo'llangan savol. Shohruz, internet saytlari orqali ko'rdik. 2016-yil Shohruz abadiy ijodida ulkan o'zgarishlar. Ochig'i o'zim ham qoyil qoldim. Buni sababi nimada? Ajoyib start, ikitmiket hit taronalar, kamiga Tamila bilan duetga taronangizga ishlangan klip va o'zingizning hit taronangiz bo'lmuş Yurupmandagi klip olibsiz, qoyil. 2016-yil Shohruz abadiy yilimi deyman.
Endi bu 2016-yilda men hozirgi intervyudan foydalanib hamma san'atkorlarga, nafaqat san'at olamida, barchaga shu yil omadli bo'lsin, fayzli, barakali bo'lsin. Endi bu savol egasiga javobim shunaqa qilmasak ham bo'lmayapti. Muxlislarning ko'pi norozi, video klip yo'q. Video klipsiz zerkitik degan haligi nima deydi, jalbalar ham bo'lgan. O'shani hisobiga ham mana endi 2016-yil boshidan kuchimizni hamma nima deydi haligi, kuchimizni to'plab hammasini oxirigacha muxlislarga yoqishi ilinjida harakat qilamiz.
Javobingizdan menimcha muxlisingiz qoniqish hosil qildilar. Navbatdagi savolga o'tadigan bo'lsak, hozirda ijtimoiy tarmoqlarni o'zgarishib portlatayotgan Tamila duyetdoshingiz haqida savol bor. Shohruz, Tamila haqida ikki og'iz fikringizni aytsangiz, axir u duyetdoshingiz-ku. Bu menimcha qiz bola fanatkizdan kelgan savol bo'lsa kerak. Siz bilan yaqin aloqada bo'lgan bo'lsa kerak. Siz bunga qanday qaraysiz deb jon kuydirib savol bermoqdalar.
Men bilan hech qanaqa yaqin aloqada bo'lmagan bu san'atkor qizimiz, chunki o'zi 2 marta ko'rdim. Shu studiyada qo'shiq yozganimizda, keyin syomkada, klip syomka jarayonida. Endi uni shaxsiy hayoti men biror narsa demayman, chunki yaxshi tanimayman o'zim.
Muxlis zoti shunaqa bir o'zimning shaxsiy tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsam, sinchkov xalqda muxlis zoti. Sizni har bir qadamingiz, qaysi ashulingiz qanaqa chiqdi, qaysi gripmaker bilan ishlayapsiz, har bittasini kuzatishar ekan. Mana shu savol o'zimni ham ajablantirdi biroz. Mana savolni o'qib eshitirsam, Shohruz ajoyib rejissyor va klipmeyker bilan ijodiy hamkorlikni boshlatsiz. Bir qator hit kliplar kolleksiyasiga ega bo'lgan Ikrom Ali taxallusi bilan ijod qiluvchi klipmeyker bilan hamkorlik to'g'risida so'zlab bersangiz, debdilar.
Ikrom Ali, Ikrom aka juda ham zo'r inson. Men u insonni juda ham qattiq hurmat qilaman, nafaqat rejissyor yoki klipmeyker sifatida, umuman inson sifatida juda ham qattiq hurmat qilaman. O'ziga yarasha tajribasi, o'ziga yarasha hayotiy tajribasi, o'ziga yarasha san'atdan tashqari aka-ukachilik ham qilamiz, qo'llardan kelgan maslahatlarini ayamaydilar. Endi ishlariga keladigan bo'lsak, men to'la qoniqdim ularning ishlaridan. O'zi bizga azaldan niyatlarimiz bo'lgan, endi ularni ham bizani ham haligi ish rejalarimizga ko'ra 2016-yil hamkorlikni boshladik. Mana endi bu yog'iga xudo xolisa bizdan chiqadigan Shohruz Abadiya ijodidan bo'ladigan barcha klip video kliplarni hammasi Ikrom Ali o'sha klipmeykerimiz bilan birgalikda olinadi.
Bu savolga ham savol egasi qoniqish hosil qildi deb o'ylayman. Shohruz Abadiya muxlislari uchun qachon konsert qo'yadi? Niyat bormi o'zi do'stim deb yo'llangan savol.
Konsert bo'ladi albatta. Hozir bizga mana birinchi etap deymiz. O'sha birinchi etap kliplarni boshlab oldik. Bu yog'iga yana haliga planimizda juda ham ko'p klip syomkalari. Endi hozir konsertga keladigan bo'lsak, bir sirimiz bor. Rejalarimiz, shu rejalarimiz amalga oshsa albatta konsertlar bo'ladi.
Ishchimizcha siz Moskvadan, sizga talab kuchlimush, Moskvada konsert haqida gap-so'zlar bolalayapti. Shu haqda nima deysiz?
Endi shu Moskva shahrida ham muxlislarimiz bor ekan. Shunga ham talab menimcha kuchayib talab bo'yotgan mumkin.
Do'stim, siz bilan qiziqarli intervyumizni davom ettiramiz. Mana intervyumizning kulminatsiya nuqtasiga yetib keldik. Sizni muxlislaringiz jonli ijro qobiliyatingizni tekshirib ko'rishmoqchi. Yana oddiy jonli ijro emas, Shohruz Abadiy ijodidagi yangilikdan, ya'ni hech kim eshitmagan, hali xalqqa taqdim etilmagan qo'shiqdan jonli ijro so'rashmoqda. Siz tayyormisiz?
Albatta, tayyorman. Agar muxlislarimizga tanish bo'lgan qo'shiqlardan talab bo'lsa, yana ham yaxshi bo'lardi.
Yo'q, endi siz muxlislarimizni ko'nglini sindirmay, ular Shohruz Abadiya ijodidagi yangilik so'rashmoqda. Yangi qo'shiq haqida bir qisqacha ma'lumot bergan holda, to'r qatori bo'lsa ham, muxlis ko'ngli uchun.
Albatta, hozir yo'masam muxlislarimizni talablari yerda qolmasin. Men bitta qo'shiq tayyorladim, hali muxlislarning e'tiboriga havola qilmadik. U qo'shig'i endi ustozimizdek ko'ramiz, Ulug'bek Rahmatullayev. Yana bir boshqa ustozdek ko'radigan san'atkorlarimizni yo'liga havas qilgan holda Telbaman degan qo'shiq yaratganmiz. Shu qo'shiqdan bir parcha aytib beraman.
San go'zallar go'zalsan. Man uchun bitta go'zalsan, ham dardu ham quvonchimsan. Neta ishqingda telbaman. San go'zallar go'zalsan. من چون بیت گزل سن خم درد و خم قوانچم سن نیتا عشقین ده دل ممن
عجایب عجایب شاخروز عبدیه جانلی جرانه اشتب مزقلیک گپیو قشقه Telbaman qo'shig'ini tez kunda O'zbekim sevimli saytlarda kutib qolamiz. Radio efirlarda ham kutib qolamiz. Kliplarni MyFive'larda kutib qolamiz. Do'stim, zo'r tarona bo'pti. Shaxsan menga juda ham manzur bo'ldi.
Rahmat, katta rahmat. Qo'ldan kelgancha harakat qildik.
Siz bilan maroqli suhbat uchun sizga kattakon rahmat deb qolamiz. Siz bilan shaxsan tanishganimdan juda ham xursandman. Shohruz, muxlislaringizga salom yo'llashingiz mumkin. Bu intervyuimiz O'zbekistonning deyarli barcha nomdor saytlarida qo'yiladi va ona vatanimizning eng uzoq go'shalarigacha yetib boradi. Muxlislaringizga so'nggi so'zingiz.
Avvalambor mashu intervyuga chaqirganingiz uchun sizlarga kattadan-katta rahmat. Muxlislarimga alangali salom. Barcha-barchaligini men juda ham chin dildan hurmat qilaman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Har doim mana shunaqa pozitiv bo'lib, sizlarni meni ijodimga bo'lgan e'tiboringizlar meni yana ham ijodga chaqiradi. Yana ham bundan ham sizlarga manzur bo'lgan qo'shiqlarimdan ham yaxshiroq ijod mahsulotlarini chiqarishimga undab qoladi. Vatanimizni har bir chekkasiga, har bir chekkasidagi muxlislarimizni ko'nglini olish uchun albatta mana shu bahorda bahoriy kayfiyat bilan konsertlar, uchrashuvlar uyushtiramiz. Bu rejalarimizda bor. Hammaga yana bir bor alangali salom. Men sizlarni hammalarni yaxshi ko'raman.
Rahmat, Shohruz. Intervyuimiz a'lo darajada o'tdi deb o'ylaymiz. Biz ham sizga o'zimizning eng yaxshi tilaklarimizni tilagan holda xayrlashamiz. Intervyuimizga yaqindan yordam bergan O'zbekim sevimli saytlari va Rizanova Uz YouTube kanaliga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Keyingi intervyularda ko'rishguningizcha xayr.
Nuqta.com biz bilan birinchi bo'l. Salam mana